Жанчыны, як вядома, ва ўсе часы і пры любых абставінах сочуць за сваёй знешнасцю, а таму нават глухой і галоднай паваеннай парой амаль у кожнай хаціне вісела пацьмянелая ад часу і пажарышча ў люстра. Вешалі яго з невялікім ухілам пад самай столлю. Пры канцы 50-х самыя заможныя беларусы сталі набываць фанерныя шыфаньеры з вялікім люстрам на дверцы. Яго ўладальніца магла цяпер прымерыць, азіраючы сябе ў поўны рост, новую спадніцу, паправіць прычоску, а то, наблізіўшы твар да люстра, выціснуць прыщ на носе. Шыфанерныя люстры віселі на пярэднім баку дзверцы, і адлюстраванню іх выглядала крыху перакрыўленым. У першай палове 60-х у інтэр'ерах гарадскіх кватэраў з'явілася трумо. Гэта было высокае люстра, якое мацавалася да нізенькай тумбачкі. Ставілі яго так, каб кожны, хто ўваходзіў у кватэру, мог бачыць у трумо свой адбітак. Была таксама завядзёнка запіхаваць за люстра, віншавальныя паштоўкі, а таксама фотакарткі кінаактораў. Труму адразу стала самым каштоўным элементам інтэр'еру, і падчас пярэбараў гаспадар ехаў у кодабе машыны ўжо не ў абдымку з фікусам, а трымаў загорнутае ў коўдру люстра. Былі выпадкі, што трумо, сабраўшы грошы з абодвух бакоў, даравалі маладым на вяселле. Па тых часах гэта быў вельмі дарагі падарунак, і знаёмцы да суседзі потым доўгую падзею абмяркоўвалі. Згадывали про такие подарунки у песнях. Так Майя Кристалинская, чей лиричный вокал панавал у этеры, с горезливой интонацией спевала. И подруги к новоселью подарили нам трюмо. Початок 70-х, позначенный в аналах советского побыту, с явлением трюмо уже не с одним люстром, а с двумя додатковыми створками. Это был трильяж. У простой мове «э» заменяли на «ы» и казали «трильяж». З дапамогаю бакавых створак можна было ўгледзець патыліцу, і менавіта тады многія мужчыны з жахам убачылі, які ў іх разлеглыя плехі. Тады ж пайшла мода прыкрываць лысіну пасмай валасоў, якую зачэсывалі з-за правага вуха. Трэба заўважыць, што ў трыльяжах быў адзін недахоп. Створкі матляліся ў розныя бакі, і таму, каб выправіць дэфект, штыры, на якіх яны віселі, абкручвалі гумкай. Да трыльяжу мусілі быць прыстаўленыя нізенькія пуфы з квадратным альбо круглым седалам. Правда, былі яны далёка не ва ўсіх кватэрах, бо ў продаж практычна не паступалі. І толькі пазней пуфы сталі прадаваць у камплекце са спальнымі гарнітурамі. Трумо на той час ужо выйшла з ужытку, але ў памяць людскую гэта слова ўелася. Я сам чуў, як дыктарка на радыё, распавядаючы пра візіт у СССР канадскага прэм'ера П'ера Эліота Трудо, назвала яго П'ерам Эліотам Трумо.